بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله Aziz qardaşlarım, hamınızı cənnət əhlinin salamıyla salamlayaraq Salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu deyirəm. Gəldiyinizə görə, vaxt ayırdığınıza görə və burada hava biraz isti olsa da səbr etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanın üstündə, üzərində 6 haqqı var. Başqa bir rivayətdə 5 haqqı var. Və möminlərin bir-birinin üzərlərində haqqları olduğunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir. Burada işarə var ki, müsəlman haqq hüquqa fikir verməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "A'ti kulli haqqin haqqahu." Hər haqq sahibinin haqqını əda etməyə çalış. Və bu baxımdan da qardaşlar dedilər ki, gərək bizə tövsiyə eləyəsən, nəsihət eləyəsən, görüşəsən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanın üzərində olan haqlarından biri, ondan bir müsəlman qardaşı tövsiyə olunmaq istəsə, ona tövsiyə etməsidir. İdəstan saha əhədəkum əxahu fəliyən sahləhu. Sizdən birinizdən qardaşınız tövsiyə istəsə, ona tövsiyə etməyi əsirgəməsin. Tövsiyə etsin. Ona görə də sizlərlə görüşmək üçün qəlbim açıldı. Baxmayaraq ki, burdan keçmək üzrə idim sadəcə. Və həqiqətən bu məclisin baş verməsinə də sevinirəm. Qardaşlar, bir çox şeylərə ehtiyacımız var. Biz bir müsəlman kimi bu həyatda bilək, onu əməl edək və istədiklərimizi xüsusən umumən bəşəriyyət ona dəvət edək. Bugün müsəlmanların birliyə, bərabərliyə, qardaşlığa, möhkəm olmalarına havadan, sudan daha çox ehtiyaclar var. Haqq hüquqlarını qorumaqlarına daha çox ehtiyaclar var. Qardaşlığa havadan, sudan daha çox ehtiyaclar var. Çünki qardaşlıq və qardaşlar arasında məhəbbətin olması və bu ucubatıdan bir-birlərinin haqq hüquqlarını ödəmələri və bunu istəmələri, bunun üçün səy eləmələri dində olan çox vacib məsələləri yerinə yetirməyə yardım edir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə dönəmində peyğəmbərlik veriləndən sonra sahabələrə ən birinci öyrətdiyi məsələlərdən biri buyurdu. Özlərinə istədiklərini qardaşlarına istəmək, xeyri paylaşmaq, bərabər olmaq, ixtilafa yol verməmək, baş verdiyi zaman onu uzatmadan çözmək, qardaşlıq iplərini möhkəmləndirmək. Nəyə görə? Hətta din yaşansın deyə. Nifrət olunduğu zaman müsəlman müsəlmanın xeyrini istəmir. Müsəlman müsəlmandan nifrət etdisə, bu nifrət ondan uzaq qalmasına vadar eləyir. Ondan nəsihət qəbul eləmir, tövsiyə qəbul eləmir. Ola bilsin onun iftira eləyə, adı ilə yalan danışan, qeybətini eləyə, həsəd eləyə. Qardaşlığın parçalanması, məhəbbətin ortadan qalxması, dinin ortada müsəlmanların arasında naziklənməsinə, azalmasına səbəb olur. Ona görə sizə ilk tövsiyəm məhəbbəti aranızda çoxaltmanızdır. Məhəbbəti öz aranızda çoxaltmanızdır. Bir-birinizi sadəcə və sadəcə Allah üçün sevmənizdir. Müsəlmandan tələb olunan da budur. Müsəlmanları başqa məqsəd və mənfəət üçün sevənləri Allah sevgisi ayırır onlardan. İnsanlar var ki, dostlarının vəzifəsinə görə sevirlər. Və yaxud da sevdiklərini iddia edirlər və yaxud da özlərini onları sevirlər kimi aparırlar. Vəzifəsinə görə, puluna görə, malına görə, gücünə görə və s. hər hansı bir dünyavi bu səbəblə hər hansı bir mənfəəti əldə etmək ümidinə görə. Nə zaman o səbəb ortadan qalxsa, həmən orada o məhəbbət bitir. Sevgi ədavətə çevrilir. Amma sevgi Allah üçün olarsa, müsəlmanın canında ruh nə ki var, nə ki lə ilə illallah Muhammedur Rasulullah kəlməsini deyir, o daima müsəlman qardaşını sevəcəkdir. Bu həyatda özünə təmənni etdiyi hər şeyi bir qardaşına istəyəcəkdir və bildiyi heç bir yoldan çəkinməyəcəkdir. Nəinki bu dünyada öldükdən sonra belə qardaşını hər andıqda onun üçün rəhmət oxuyacaqdır. Dini qardaşlığın səmərəsi budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini nə diriykən, nə ölüykən heç vaxt tərk eləmədi. Vəfatından 5 gün qabaq sadəcə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin xəstəliyi çoxalır. Canı ağrıyır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Və çox sahabələrə təsir edici bir hala düşür. Bununla bərabər gecə yarısı bir tər gücünü toplayır və sahabələrin dəfn olunduğu Bəqi qəbirstanlığına gedir. Və oradakılara salam deyir və yaxın müddətdə onlara qovuşacağını deyir Muhammed s.ə.v. Uhud'a gedərdi. Peyğəmbər s.ə.v.in məscidi ilə Quba, Uhud dağının yanındakı, Uhud döyüşündəki şəhidlərin məsafəsi ən azından 5 kilometrə yaxındır. Rasulullah s.ə.v. gedib orada şəhid olan qardaşlarını da ziyarət edərdi. Onlar üçün xeyr dua edərdi. Onların etdikləri həsənətlərini gətirib sahabələrinə anlatardı. Bəzi sahabələr ağlayarlardı qardaşı müsəlman öldükdə. Ölümünə görə yox. Ona olan dünyadakı sevgisinin azaldığına görə, ona verdiyi xeyirlərin azaldığına görə. Həqiqi sevgi, qardaşlıq buna gətirib çıxardır qardaşlar. Və ortada ülfət və məhəbbət çoxalır, nəsihət çoxalır. Ayağı sürçənlər, günaha düşən qardaşları çəkib, dartıb, düz yola gətirmək asanlaşır. Çünki insan sevdiyinin heç vaxt xata etməsinə razı qala bilməz. Bunu yaşamamız lazımdır. Bir-birimizi Allah üçün sevməmiz lazımdır. Başqa bir mənfəət üçün deyil. Və bu sevginin ən böyük əlaməti günahkar bir qardaşına acımağındır, acımaq. Qardaşa yazığın gəlməkdir. O qardaşı düşdüyü bu günahdan necə çıxardacaqsan onu düşünməyindir. Eybini açmaq, gözdən salmaq, haqqında pis məlumatlar yayaraq onu rüsva etmək. Bu, heç də İslam qardaşlığından deyil. Allah-u Teala Quran-ı Kerim Muhammed s.ə.v İmam Muslimin rivayət etdiyi səhih hədisdə buyurur. La tadkhulul cennete hatta tu'minu. Cennete daxil olmayacaqsınız ta iman gətənə kimi. İman şərtdir cennetə girmək üçün. Heç bir imansız insan nəinki cennetə girmək, cennetin iyini belə duymayacaq. 40 illik məsafəyə cennetin qoxusu çatacaqdır. O məsafədən daha aralı olacaq cennetdən. Doğru iman etməyən insan cennetə girməyəcək. Əqidəsi sağlam olmayan insan cennetə girməyəcək. Qəst elədiyim doğru imandır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Vela tu'minu hatta tahabbu." Və siz iman etmiş olmazsınız bir-birinizi Allah üçün sevmədikcə. Müslümanların bir-birlərini sevməkləri onların Allah'a olan imanının böyüklüyünü, kamilliyini və şamilliyini bildirir. Sevməmək iman naqisliyi deməkdir, qardaşlar. İman naqisliyidir. İmanda xələlin olmasının ən böyük amili və dəlilidir. Ona görə, ey müsəlman, əgər sən qardaşlarını sevə bilmirsənsə, özünə təsəlli verib, yaxşı yolda olmağını düşünməyin. İslamdır bizə bu sevgiyə nail olmağımıza çağıran. Bu eşqdir ki, bir qadın bir kişiyi sevsin, bir kişi bir qadını sevsin və bu haqda xurafi şeylər, şeylər, meyxanalar desinlər. Bu deyil. Allah bizə bunu əmr eləyir. Onun Rasulu bizə bunu əmr eləyir. Və bu bizim imanımızın meyarıdır kamilliyi və şamilliyi üçün. Rasulullah s.ə.v. buyurur sonra, bildirdikdən sonra ki, cənnətə girmək üçün iman lazımdır. Sizlərə bir neçə sual verəcəm, cavab verin. Biz nə üçün namaz qılırıq? Nə, qardaşlar, cavab verin. Nə üçün namaz qılırıq? Cənnət üçün qılırıq, yox. Cənnətə girmək istəyirik. Onun üçün qılmırıq, qardaşlar. Para üçün, pul üçün, bir nə üçün qılırıq bunu? Cənnətə girmək istəmirik. Nə üçün oruç tuturuq? Siz çalışın, cavab verin. Siz cavab verin. Yəni ki, sizdən mən eşitmək istəyirəm. Nə üçün oruç tuturuq? Nə üçün zəkat veririk? Nə üçün həccə gedirik? Nə üçün haramlardan qaçırıq? Nə üçün biz halal işlər etməyə çalışırıq? Cənnət istəyirik, vallahi. Başqa hədəfimiz yoxdur. Ona görə müsəlman cənnətə aparan nəyi eşitdiyi zaman, bildiyi zaman o əməl etməyə çalışır. Çünki sən bilirsən ki, bu əməl səni ora salacaq, bunu etmək istəyirsən. Dünya çox qısa bir həyatdır. Muhammed s.ə.v. buyurur sahabələrinin birinə tövsiyəsində Kun fid dunya kəənnəkə qarib əv abiri səbil. Dünyada bir qonaq kimi ol yenə və yaxud da bir yolcu. Bizdən birimiz bir qardaşın evinə qonaq gedəndə heç elə düşünürüm ki, bu ev onundur, heç zaman bu evdən çıxmayacaq. Saatlarını gözləyir ki, vaxtı bitsin və qardaş işində olsun. Və heç vaxt o adam niyyət eləmir ki, artıq bu evdə o məskunlaşdı. Və yaxud da bir adam yolculuğa gedərkən, sən Qobustandan Bakıya gedərkən, yolda yoruldun və yolda istirahat etmək üçün maşından, minikdən düşdün. Sən düşdüyün zaman elə bir insan niyyət edirim ki, oradan heç zaman tərpənməyəcək. Xeyr, biraz istirahat edib gedəcəksən. Rasulullah deyir ki, dünyanın durumu budur. Biz yolcuyuq, keçiciyik. Bir verilən əcəli ömrü yaşayıb gedəcəyik. Və ömür əcəl gəldiyi zaman nə bir saat gec gələr, nə bir saat tez gələr. Ona görə, ey müsəlman, bu qısa həyatı fayda verən şeylərlə məşğul ol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizi evvela edullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tehabbebtum. Rasulullah bildirdi ki cennete girmek için iman lazımdı. İman olması için sevgi lazımdı. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en önemli meseleni bildirir. Değil, size öyle bir şey sizi öyle bir şey yöneldim mi ki siz onu ettiğiniz zaman birbirinizi seversiniz. Her bir davetçi de bu üsluba fikir vermelidir. Önemli de. Bir adamın problemlerini demek bu hal değil. Sen bir adamın problemlerini dediğin zaman onu muhalice edesi şeyler de demen lazımdır. Hekimin yanına gidende de desek ki sen hastalanmışsan, pis gündesin. Ha, bismillah çık git yine. Hekim de hastalanmışım, ben neye gelmişim ki bura? Senden hastalığını eşitmeye gelmemişim. Ben bu hastalıktan nece xilas olum? Derman almaya gelmişim. Eləcədə bir xətakar olduğu zaman, qardaşlar, o belədir, bu belədir, bu belədir, pis sifətlər zikr eləyib oturmaq doğru deyil. Onun bədəlini, onu əvəz edən yaxşılıqlar və həllər ortaya qoyman lazımdır. Rasulullah s.a.v. tək demir ki, cənnətə girmək üçün belə etməlisiniz, onun yolunu da göstərir. Deyir ki, əfşü sələmə beynəkum. Sizi bir-birinizi ən çox sevdirən şey aranızda salamı yaymaqdır. Əfşü sələmə beynəkum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, aranızda salamı yayın. Demir, salam verin. Salam verinle salamı yayın fərqlidir. Salam verinle deyir, bir adam bir günde bir defa salam verirsen, vermiş olursan. Ama bu yaymaq değil. Yaymaq odur ki, bir müsəlman kardeşin her gördükdə imkan daxilində unutmadınsa, ona salam ver yine. Salam xeyir duadır. Müsəlman için əmin əmanlıq diləməkdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste İbn-i Məcənin rivayet ettiği sahih hadiste vəsiyyət edir. Vəsiyyətində buyurur ki kasıbları yedizdirin və salamı aranızda yayın. İnsanlar yatdığı zaman gecə namazlarını qılın. Hər üç şey əziz qardaşların müsəlmanın qəlbindəki sərtliyi çıxardı. Ve müsəlmanın qəlbini yumuşaldı. İnsanın qəlbində olan kini, həsədi, paxıllığı dəf edir. Bu üç amil. Kasıbların əlini tutmaq, imkansızlara yardım etmək, salamı yaymaq. Adətən salamı yaymayan insanlar kibirli insanlardır. Daima başqasından gözləyir ki, salamı kimsə ona salam versin. Özünə sığışdıra bilmir ki, kiməsə salam versin. Xüsusən də yaşlı balacı gördükdə. Və gecə namazına durmaq insanı çox saflaşdırır, qardaşlar. İbn-i Qayyim Rahmanullah deyir, kimin təbiyyəti, fitrəti, qəlbi nazikləşmək və saflaşmaq istəyirsə, gecə namazı ilə bunu saflaşdırsın, təmizləsin. İkinci tövsiyem özümə və sizlərə zülümdən çəkin. Zülümün nə olduğunu bilin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur İnne zulma zulumatun yevmel qiyama. Zülüm qiyamət günü sahibinə zülümət olacaq. Məhşər meydanında qardaşlar, insanlar toplandığı zaman nə ay olmayacaq, nə günəş olmayacaq, nə ulduzlar. Işıq salan məhşər meydanına heç bir şey olmayacaq. Işıq salan, insanın qabağını nurlandıran, ışıqlandıran insanların əməlləri olacaq. Möminlərin əməlinə nisbət olacaq, ondan saçan nur. Əməli salih olmayan insan zülmət içində olacaq. Qabağını görə bilməyəcək. Getdiyi yeri bilməyəcək. Və bu qaranlıq onun həyatını, oradakı durumunu çox bərbat hala salacaq. Əgər istəmirsənsə ki, qiyamət günü o zülmətdə qalasa, onda zülüm eləməyin. Zülümdən çəkin. qorxu günə. Allah Teala buyurur hədis-i qudsidə, ey qullarım, mən zülm etməyi özümə haram etdim, onu da sizin aranızda haram etdim. Bir-birinizə zülm etməyin. Elm əhli deyir ki, zülm iki qismə bölünür. Birinci qism, qulun öz nəfsinə zülm etməsi. Günahlarla, asiliklərlə, küfürlə, şirklə, bidətlə və s. kimi şeyləri etməsi ilə özünə zülm etməsi. Allah Teala Bəqara surəsinin 254-cü ayəsində buyurur ki, وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allahı inkar edənlər, inanmayanlar zalimlərin ta özləridir. Kim küfr edərsə, özünə zülm etmiş olur. Kim şirk edərsə, özünə zülm etmiş olur. Necə ki, Allah Teala Loğman surəsinin 13-cü ayəsində buyurur. Loğman aleyhissalam öz oğluna deyir ki, Ya buneyyə lə tuşrik billəh. Ey övladım, Allaha heç nəyi ortaq qoşma. İnnə şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən Allaha ortaq qoşmaq, şərik qoşmaq böyük bir zülümdür. Allah Teala buyurur, İnnehu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Kim Allah'a şərik qoşarsa, Allah'a ortaq qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər. Və onun məskəni cəhənnəm olar. Və onun cəhənnəmdə heç bir yardımçısı olmaz. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur Nisa surəsinin 48-ci ayəsində İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah ona şərik qoşanları əsla bağışlamayacaq. Ondan kiçik günahları istədiyi şəxslərə bağışlayacaq. İkinci zülm qulun başqasına zülm etməsi. Kiminsə zülmün növləri çoxdur qardaşlar. Malını yemək, kiminsə malına əl atmağın, əl qoymağın zülümdür. Kiməsə söyməyin, kiməsə vurmağın, kiminsə haqqına girməyin, hamısı zülümdür. İstərsən dostun olsun, istərsən qonşun olsun, istərsən qohumun olsun, istərsən valideynlərin olsun, istərsən həyat yoldaşın olsun, övladın olsun. Həyatda kim olursa olsun, zülüm etməkdən qorxun. Kim olursa olsun, və zülüm edərkən etdiyin zülümü unutma ilə və özünü ağa çıxartmaq üçün dəlillər toplama ilə hesaba çək özünü ki, canını xilas edə biləsən. Növbəti tövsiyəm sizlərə, qardaşlar, pis zəndən çəkinin. Müsəlman ümmətinə Allaha inanıram deyən şəxslərə pis zənn yaraşmaz. Pis zənn etmək yahudilərin sifətidir. Pis zənn etmək münafiqlərin əxlaqındandır. Pis zənn etmək yalanın və iftiranın bir növüdür. Çalışqınla yaxşı zənnə qapan daima. Allaha qarşı da, məxluqlara qarşı da gözəl zən sahibi ol ilə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, ictənibu kəsirən minəzzan. İnnə bə'də zanni izm. Ey iman gətirənlər! Baxın, qardaşlar, Allah Teala deyir ki, ey iman gətirənlər! İctənibu kəsirən minəzzan. Çox zənlərdən çəkinin. Allah Teala demir ki, zən etməyin. Fərq var, zənn etməyin. Fərq var, zənnən çəkinin. Yəni, sizi zənnə aparan yolların hamısını qapadın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de demir, zina etməyin. Deyir ki, zinadan çəkinin. Zinaya vəsilə olan nə yol varsa, hamısını qapadın. Zən də elədi. Allah Teala deyir, içtəni bu, çəkinin. Zənnə aparan nə yol varsa, hamısını tərk elə. Allah Teala deyir ki, zənlərin bəziləri yalandır, günahdır. Necə ki, Muhammed s.ə.v. Səhih hədisdə buyurur, Buxarini Müslim rivayət etdiyi hədisində, İyyəkum vəzzan, zənn etməkdən, dırnaq arasında, pis zənn etməkdən çəkinin, pis zənn etməyi tərk edin. Və innəz zannı əqzəbul hədif, sözlərin zənn etmək ən yalanıdır. Pis zənn, əziz qardaşlarım, müsəlmanların aralarında, İslam cəmiyyətində bir çox xəstəliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Cəsusluğun eyblərini, bir-birlərinin eyblərinin arxasına düşməkləri, bir-birlərinin xətalarını axtarmaları və bu ucbatından bir-birlərindən nifrət etmələri, bir-birlərindən üz çevirmələri, həsəd paxıllıq etmələri, nifrət etmələri, loruca desəm, bir-birlərinin torbalarını tikməyə çalışmalarına vadar edir. Pissəm. Ona görə Allah Teala deyir ki, çəkinin, hətta zənnin gətirdiyi günahları eləməyəsən. Müsəlmanın eyblərini axtarmayasan. Müsəlmanın eyblərini axtarmaqla məşğul olmayasan. Qeybət eləməyəsən, nəmamlıq eləməyəsən, həsəd etməyəsən və müsəlmandan üz çevirib nifrət eləməyəsən. Hətta bu bəlalara düçar olmamaq üçün Allah Teala deyir, zənn eləməyin, pis zənn eləməyin. Növbəti tövsiyəm qardaşla uzatmaq istəmirəm, çünki hava istidir. Qeybətdən çəkinin. Qeybətdən çəkinin və qeybətdən çəkinin. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qardaşınızın qeybətini etməyin. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Ya ma'şara men amana bi lisanihi ve lem yedhulul iman qalbahu. Ey diliyle iman etmişler, iman kalplerine dahil olmamış şahslar, Müslümanların gıybetini etmeyin. Müslümanların gıybetini etmeyin. Çünkü hakiki gıybet hastalığına düçar olmuş insan həqiqi və kamil şəkildə Allaha iman etməmiş şəxsdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Vəla tətəbəu, vəla tətəbəu avratahu." Və onların eyblərini araşdırıb axtarmayın. "Fə innəhu men tətəbə avrata əxihil müslim." Kim bir müsəlman qardaşının işi, gücü, eyblərini axtarmaq olarsa, Allah da onun eyblərini axtarar. Və onu insanların içində, dünyadaykən, hələm ahirətdən öncə, hətta evinin ortasında olsa belə, Allah kimin eyblərini axtarsa, onu insanlar içində rüsva eləyər. Cəza əməlin növündəndir. Adətən insanların evlərini axtaran insanlar onu gözdən salmaq üçün bunu edir. Ondan nifrət etdirmək üçün bunu edir. Onun şanını, şöhrətini aşağı salmaq üçün bunu edir. Yenə loruca deyəcəm. Onun torbasını dikmək üçün bunu edir. Bunu etməyə hazır olan, planlayan şəxsi Allah özü qurduğu hiləyə salır. Onu rüsva eləyir. Onu rəzil və zəlil eləyir insanlar içində. Onun şanlı şöhrətini aşağı salır. Allahın intiqamından müsəlman qorxmalıdır. Bu hədisdə ona işarə var. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Və lə yəğtab ba'dukum ba'da." Bir-birinizin qeybətini etməyin. Çünki nifrət oyanır qardaşlar. Nifrət oyanır ortada. Qeybət etdiyi zaman müsəlmanın müsəlmana qarşı kini və həsədə çoxalır. Tövsiyə edirəm qardaşlar, həmçinin nəmmamlıq eləməyib. Muhammed s.ə.v. buyurur, Lə yədxulul cənnətə nəmməm. Başqa bir hədisdə qattət. Nəmmam olan şəxs cənnətə girməyəcək. Nəmmam kəlməsinin, nəmmamlığın mənası müsəlmanların arasını vurmaq məqsədi ilə, bir-birlərindən düşmən etmək məqsədi ilə aralarında söz gəzdirmək deməkdir. Nəmmamlıq budur. Ona görə sahaba sələflərdən biri deyir ki, nəmmamın bir saat içində törətdiyi fitnəli fəsadı, zərəli sehirbaz bir ildə edə bilmir. O qədər fəsadı var, o qədər fitnəsi var, o qədər insanlara zərəli var bunun. Həmçinin sizlərə tövsiyə edirəm, valideyn haqlarına fikir verin. Valideyn dedikdə ana və ata nəzərdə tutulur. Hər birimizin, hər bir varlığın, hər bir insanın bu dünyaya gəlməsinin əsas səbəbi bunlardır. Nəinki valideyn, hətta valideyn olmayan yaşlı bir insana dinimiz əmr edir ki, onun haqqını ver, yenə ona hörmət elə ilə. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, hər hansı bir gənc, cavan, bir yaşlı kişiyə ikram edərsə, hörmət edərsə, xidmət edərsə, o insan deyir, yaşlandıqda Allah ona xidmət edən bir gənc nəsib eləyər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz valideynlərinin ölümünə, vəfatına, onlara çatmamağına üzülürdü. Deyir, Allahdan istədim ki, ananın qəbrini ziyarət etməyə izin versin. Deyir, mənə izin verdi. Rasulullah s.ə.v. anasının qəbrini ziyarət edərkən hönkür-hönkür ağlayır. Ana həsrətlə. Çünki Rasulullah s.ə.v. 6 yaşındaykən anasını itirmişdir. Anasını itirmişdir, atasını isə dünyaya gəlməməzdən qabaq. Valideyn hörməti, mərfəti hər bir övladın üzərində, əziz qardaşlarım, böyük bir vacibdir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə bir çox ayətlərdə öz haqqı ilə valideyn haqlarını bərabər gətirir. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a ibadət edin, ona heç bir şey şərik qoşmayın, valideynlərinizə gözəl davranın. Hətta valideyn kafir olsa belə, müşrik olsa belə, nəinki müşrik kafir olsa belə, səni dindən yayındırmağa çalışsa belə, valideynin haqq hüququ sənin üzərindən düşmür. Bunu Allah Quran-ı Kerimdə deyir, Loğman surasında. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Əgər sənin valideynlərin, anan və atan, səni Allaha ortaq qoşmağa çağırsalar, zorlasalar, vadar etsələr, onların bu sözünə qulaq asma. Bu şeydə onlara itaat eləmə. Həmin insanlarla gözəl davran gələn. Kimsə dini öz ağlı ilə yoza bilməz. Öz istəyi ilə öz istəklərinə uyğun, havasına uyğun təbir edə bilməz. Küfür çox sərt bir şey. Müsəlman küfürdən nifrət etməlidir, şirkdən nifrət etməlidir, əhlindən nifrət etməlidir. Amma bu nifrət həddi aşmağa vadar etməməlidir. Ona görə qardaşlar, valideynlərə hörmətsizlik etməkdən qorxmalısan ki, bil ki, Allah da səni övladınla ibtila eləyəcək yoxsa. Qissanı hamınız bilirsiniz. Atasını kəsməyə aparan övlad. Bir övlad atasını, bunu ədəbiyyat kitablarına da yazıblar, Rasulların hədisindən götürüb, dəyişdirərək, formalaşdıraraq, Lakin bu şəriətdə, hədisdə var. Muhammed s.ə.v. deyir, bir gənc oğlan gəncliyini yaşaya bilmir. Yəni, atasının qocalığı onu biraz yayındırır. Çünki övladını haramdan çəkindirir. Övladını yaxşı yola çağırır. Bəzən gənclərin düşüncələri dayaz olduğuna görə bu, böyük xatadır, qardaşlar. Valideyni onu hər hansı bir münkərdən çəkindirəndə düşünür ki, ay ata, sən nə bilirsən bu məsələləri? Yaşlı adamsan, qocalmışsan, sən bu şeyləri anlamazsan. Böyük xatadır bu. Böyük bir şəxsiyyətə təhqirdir bu. Bu, bu övladın səfihliyinə və ağlının dayazdığına dəlalət edir. Övlad, valideyn yaşamış olur. Sən keçən günləri o görmüş olur. O sana etdiyi hər nəsiyyət dırnaq arasında qızıl suyla yazılmağa layiqdir. Hükümsəmə. Bu övlad atasını aparır kəsməyə uzaq bir yerə. Cəmaat görməsin deyə, eyb olar deyə. Uzaqlara aparır, uzaqlara daşıyır bunu. Aparır bir ağacın dibinə çatanda atası deyir ki, məni burada kəsmə ginəm. Övlad duruxub qalır. Kim dedi ki, mənim atama mən onu kəsməyə gətirmişəm? Onu öldürməyə gətirmişəm. Deyir ki, məni burada kəsmə. Məni apar, o birisi ağacın dibində kəs. Deyir, ey ata, sənə kim dedi, mən səni burada kəsməyə gətirdiyimi? Deyir, bildim bunu. Çünki mən atamı o ağacın dibində kəsmişəm, deyir. Baxın, sən valideyninə necə olacaqsan, o şəkildə övlada sahib olacaqsın. Qorxkinlə, sən də bir gün qocalacaqsan, əsl mənada bir valideynin arvada, oğla, uşağa əli gətirirkən ehtiyacı yoxdur. Paltarını da yiyə bilər, yeməyini də biçirə bilər. Övlada, zövcəyə ən çox ehtiyacı əldən ayaqdan düşdüyü gündür. O gün də, ey övlad, sən atanın qoca sayıb da, haqqına girib də məhsuliyyətsizliyə eləyərək küçümsəmə kişiyə. Valideynlərini. Sahabələri daima xeyir işlər maraqlandırardı. Bir nəfər gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, üzərində ən çox haqqı olan kimdir? Rasulullah s.ə.v. deyir ki, anandır. Sonra kimdir, deyir, ya Rasulullah? Deyir, anandır. Sonra kimdir, ya Rasulullah? Deyir, anandır. Sonra kimdir? Deyir, atandır. Qardaşlar, bilirsiniz, valideyn bir övladı, ana bir övladı dünyaya gətirmək üçün nə qədər əziyyət çəkir? Dərisinin rənginə kimi dəyişir. Ağzının dadına kimi itirir. Saçına kimi tökülür. Səni dünyaya gətirərkən ölümün acısının yarısını dadır. Və sonra atmır. Səni təmizləyir çirkinliklərdən. Heç bir adam gəlib sənə baxa bilməyən vaxtı sənə baxır. Gecələri yatmır ki, sən yatasan. Oyaq durur ki, birdən susuyarsan. Qışda əli üstündə olur ki, üşüyərsən üstün açılar. Atan sən xəstələnəndə xəstələnir. Çox valideynlər övladını xəstə görəndə özünün xəstə olmağını istəyir ki, övladını bu gününü görməyəydi. Sənə bu cür zəhməti və həsri, bu cür zəhməti həsr eləyən bir valideynə qarşı bu günlərdən keçdikdən sonra unutmağın ədalət hesab olunur. Xeyr. Bu dəvətin bir qoludur, qardaşlar. İslamın ucalığını hər kəsə sübut eləyən bir dindir bu. İslam dinində qoca evi deyilən bir şey yoxdur. Çünki övladın üzərində vacibdir valideynə baxmaq. Qocaldıqdan sonra aparıb qocalıq evinə atmaq yoxdur şəriətdə. İslam dini bunu ilə fəxr eləyir. Müsəlmanlar bunu ilə fəxr eləyir. Bir nəfər olur. Peyğəmbər s.ə.v. dövründə anasını belində həcc elətdirir. Belində. Həcc, əziz qardaşlarım, bilirsiniz, bir kilometr dairədən ibarət deyil. Uzun məsafələr var. Kəbə ilə Arafanın arası, Arafa ilə Müzdəlifənin, Müzdəlifə ilə Minanın. İnsan bəlkə də su qabını daşımağa baxın. Yarım litr suyu daşımaq istəmir. Məsafə uzaqdır, hava istidir. Hər tərəfdə əqrəb ola bilər, ilan ola bilər. O vaxtı çox çətin olur. Anasını daşıyıb belində. Bütün haqqın hamısını. Sonra anası vəfat edir. Gəlir deyir ki, ya Rasulallah, anayın haqqını ödəmiş oldun mu? Deyir, anan səni doğurarkən keçirdiyi bir sancını belə yerinə yetirməmişsin. Başqa bir rivayətə gəlir ki, ya Rasulallah, mən anayın haqqını ödədim mi? Deyir, xeyr. İndiki haqqı odur ki, anan üçün daima dua eləyən. Bu, iki tərəfli xeyirdir. Birincisi, sənin mənzilini və bu anaya ataya hörmətin Allah qatında mənzilini, məqamını ucaldı. İkincisi də, sənə o şəkildə xidmət edən övladlar nəsib olur. Sonuncu tövsiyəm, qardaşlar, həsədkarlıqdan çəkinin. Həsədkar insanlar Allahın nemətlərinin düşmənləridir. Həsədkar insanlar qəza və qədərə qarşı çıxanlardır. Mənası nədir həsədkarın? Bir adamın, bir kişinin bir nəfərdən nemətin getməsini istəməsi. İstəyirsən ona qayıtmasını istəsin, istəyən başqasına qayıtmaq istəsin, bu önəmli deyil. Önəmli olan nədir? Həsədkar istəyir ki, onda o nemət olmasın. Həsədkarlar Allahın nemətlərinin düşmənidir. Qəza və qədərin düşmənləridir onlar. Çünki Muhammed s.ə.v. buyurur ki, Adəm övladı ana bətininə qoyulduqda 4 ay 10 gündən sonra ana bətinindəki uşağa Allah ruh üflədi və onun alınına 4 şey yazılır. Onlardan biri insanın rızqıdır. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, tövsələrinin birində, əgər insanlar və cinlər hamısı bir araya gəlir, Allah sənə yazan rızqını əlindən almaq istəyərlərsə, sənə zərər vermək istəyərlərsə, onu edə bilməzlər. Allah yazan paydan artıq heç kəs götürə bilməz. Həsədkarlıq etmə günə, Allahın neymətlərinin düşməni olma günə, Allahın qəza və qədərinə çıxma günə. Üstəlik həsədkar insanlar rahat yata bilmir. Qonşu təzə maşın alır, yata bilmir gecə. Ay, bu maşın yanı idi, bu maşına var yolu idi, bu pulu haradan aldı, hesablar edir, bu maşını, nə qədər maaş alır bu, bu necə toplayıb bu pulu? Narahatdır, yata bilmir gecə səhərə kimi. Əzab deyil bu. Əzabdır bu. Ey yazıq olan həsədkar, özünə zülüm eləmə, yazıqsan. Yata bilmirsən, yiyə bilmirsən, içə bilmirsən. Gülməyin belə zorlar olur. Gülməyin zorla, həqiqi gülə bilmirsən. Çünki qəlbində qurtlar yer qəlbində. Bir qissə ilə, maraqlı bir qissə ilə tövsiyəni tamamlayırıq. Çox maraqlı bir qissədir. Bir hakim olur, ədalətli bir hakim. Eşitsə ki, bir adam günah eləyir, o adamı gətirərdi, çağırardı, tövsiyə eləyərdi və onu düşdüyü günahdan çəkindirərdi. Hakimin qulağına çatır ki, bu ölkədə iki həsədkar insan var. Hər kəsə həsəd edirlər. Aləmi qatıblar bir-birinə. Milləti bir-birinə düşmən edirlər. Və bu iki şəxs həsədləri ilə məşhur olurlar ölkədə. Baxın həsədin cinayətinə. Həsədkar insan hətta özünə zərər gəlməyinə razıdır, bilsə ki, o birisinə iki qat olacaq. Hakim ikisini də çağırır, deyir, oturun. Deyir, nədir bu? İnsanlar sizin əlinizdən boğaza yığılıblar. Niyə bu qədər həsəd edirsiniz? Deyir, gəl, belə deyək, mən sizin həsədinizin qabağını almaq istəyirəm.
Ne istəyirsiniz məndən deyin, istədiyinizi verəcəm və bu həsədə son qoyun. İnsanlar sizdən rahatlasın. Amma deyir, bir şərtim var. Hansınız nə istəsəniz, o birisinə iki mislini verəcəm. Elə bunlar başlayır həsəd eləməyə. Deyir, mən ev istəyəcəm, ona iki ev verəcək. Mən nə tər istəyim? Deyir, ona deyinən birinci o istəsin. Hakim deyir, buyur, yine. Deyir, mən istəyə bilməzəm, axı, mən 10 at istəyəcəm, ona 20 at verəcək. Deyir, ona deyinən birinci o başlasın. Bunlar tartışırlar ortasında, həsəd qoymur bunları başlasın. Hakim əsəbləşir. Hakim qəzəblənir və deyir ki, artıq buna son verin, bir qərar verin. Və birinə deyir ki, sən istəyəcəksən. Deyir ki, ey hakim, mənim gözüyüm birini çıxart yine. Çünki sən dedin ki, onu iki qatını eləyəcəm. Zaten onu iki gözdə çıxacaq. Həsədkar insanın aqibəti belədir. Hətta bəzən özünə zərər gəlməsini istəyir, bilsə ki, o birisini iki qat olacaq. Allah qəlbimizi saflaşdırsın, qardaşlar. Qəlbimizi iman, taqva ilə doldursun. Bilmədiklərimizi öyrətsin. Bildiklərimizə əməl nəsib eləsin. Uca Allahdan, gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizlərə sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Bu dünyada bir mümin kimi, müsəlman kimi, tövhid əhli kimi yaşayıb, sonra hüzuruna La ilahə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsini deyərək kökənlərdən etsin. Amin. Rasulullah s.ə.v-in bayrağı altında bu şəkildə toplananlardan etsin. Amin. Allah təaladan diləyirəm ki, Rasulullah s.ə.v-in sahib olduğu Kəvsər bulağından doya-doya bizlərə içmək nəsib eləsin. Amin. Təkrar hamınıza təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Və sallallahu aleyhi və səlləm və barik alə nəbinə Muhammed. İnşallah bir ev sahibi kimdir? Kardeş. Kardeş izin verirsə, inşallah sual cavaba vaxt olar 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Bir kardeş oxusun sadəcə sualları ki, inşallah bildiyimizdən bizə cavablandıraq.
Zamanımızda elm tələbələrindən mücəli ihtiyam.
Diyasında olan insanlara ne diyor? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salam ala Rasulillah, əmə bəd. Eğer burada nəzərdə tutulan Mədinə tələbələri isə, mən Mədinə tələbələrinin murci əqidəsini daşıyan kimsə tanımıram. Ona görə bu şey olaraq iftira sayılır.
Şeyh hələ deyə mürciyə deyən möhtəbər alimlər var.
Buna cavab vermək istəmir. Başqa sual olan
var.
Coraba məhz çəkmək məsələsi, qardaşlar, sədirli ol. Coraba məhz çəkmək məsələsinə gəldikdə, əsl xufdür, dərdən olan corabdır. Bu əhl-i sünnədə 4 məzhəbə görə icmadır ki, xufdə məhz çəkmək olar. Bir şərtlə ki, iki şərtlə ki, onu dəstəmazlı geyinməlisən, bir də topuğu örtməlidir. Bu əsrdir. Coraba gəldikdə isə, yəni nasqı deyirik də ona, coraba gəldikdə isə Rasulullah s.ə.v-in coraba da məhz çəkdiyi səhiddir. 10 dənə sahabədən gəlir. Ki Rasulullah hətta coraba belə məhz çəkibdir. Lakin corab məsələsində 4 məzhəb arasında ixtilaf var ki, miqdarı necə olan corab? Kimsi deyiblər, qalın olsun, o dərəcədə ki, corabı belə tik qoyanlı dursun. Belə, ayaqqabı kimi. Kimsi deyib ki, onun üzərində 2 mil yeriməyə gücü olsun corabın. 2 mil nə qədərdir? 1 mil, 1 kilometr, 200 metr. Yəni, 1200 metrdir. 1200 metrdir, yəni 2 kilometr yarım yeriməyə taqat olsun. Bunların hamısı icrihad məsələləridir. Ki, hətta müsəlman neynəsin? Ehtiyatlı olsun corab məsələsində. Hər halda 4 məzhəbin 4-ü də ittifak ediblər ki, ayağa çəkilən corab qalın 3 məzhəb, Hənəfi məzhəbində yoxdur.
Hənəfi məzhəbində coraba məhsul etmək yoxdur. Üç məzhəbin Əhməd ibn Həmbəl, İmam-ı Şafii və İmam Malik. Bu üç ittifak ediblər ki, məhz çəkmək olar coraba, amma qalın olmalıdır. Hamısı qalın olmağını deyiblər. Lakin müasir alimlər qalın kəlməsinin nisbətini danışdıqda deyir ki, qalın dedikdə əsas nəzərdə tutulan nədir? Corabdan baxan, yəni kənardan baxanda ayaq görünməsin. Yəni, corab o qədər nazik olmasın ki, hətta dəri vəsq olunsun. Kalkotka kimi, məsələ, nazik olan coraplara məhz çəkilmək. Hər halda Şeyx İbn Üteymin, rahmallah, bu məsələdə Şeyx İslam İbn Teymiyyənin sözünü dəstəkləyir. O da odur ki, corab adını daşıyan, şəriətlə corab adını daşıyan, topuqdan yuxarı olan, dərini vəsf etməyən tamamilə nə corab adını daşıyırsa onun üzərinə məhz çəkmək olar. Hətta deşiyi və cırığı olsa belə. Allah var.
Bizim başımıza gələn bütün bu söz söhbətlərin dedikodunu bir-birimizin haqqımıza girməyimizin əsas səbəbidir elmsiz olmalımızdır. Elmsizliyimizdən uçurma gedir. Bizim də elmli qarmışlar, elmli qarmışlar çox ilmətdir. Bizi gəlib yadsa, yad etdiyizə görə, bizi gəlib belə elmətli bir yolda sizdən razı olsun. Və belə tez-tez gəlmək elmli qarmışlar. Mənim bir sualımdır. Birincisi, bir dəşdə qulaqlaşsın o qardaşım. Burada Fatiha Suresi imam namaz qılanda okunur. Ama kalan sürelerden okunmuyor. Onu bilmek istiyoruz. Biz hamı da çaşırmamız orada. Bazen biz, yok sessiz namazda sessiz de onu sohbet almışız. İkincisi, cengede duranda görürsen uşaqlar da bizimle balaca az yaşlı uşaqlar da cengede dururlar. Veyahut da ki, ahıdan bir ziyaret olanlar da. Biz onları bilmememiz bakımdan görürsen onlar yanımıza getirip koyuruz. Qabağa koyuruz. Bilmirik olar ki, hansısa bir cəlgədə ya kənarda, ya bir arxada dursunlar, bunu bilmirik. Elə sizin göz evlərimiz eşitindir, o yanında dursun. Daha bilmirik, bu dərzdə biz bizimdir. Bir də ki, bilmədiyimiz bir şey. Qız toyu haqqında. Dinimizdə qız toyu var, yoxdur, nə cür nədir, kişilər gedir, gedmir, nədir, bunu bilmirik. Qardaşlar edirlər bu toyu, dəvət edirlər, gedirik. Amma bilmirik, üzüm edirik, səhv edirik. Allah sizden razı olsun efendim diyeceğim. Çok sağ olun. Herkes gelin.
Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu və rəsulillah. Ağsaqqala təşəkkür edirəm. Suaların hamısı elmi suallardır, mühim suallardır. Qardaş birinci sualda soruşdu ki, mən belə başa düşdüm ki, daha doğrusu, Fatihəni səsli namazda oxumaq olarmı, olmazmı? Məsələdə qardaşlar, üç dənə rəy var. İslam alimlərinin üç dənə rəyi var. Kimisi deyir, oxuyur, kimisi deyir, oxumur, kimisi təfsilat. Deyir ki, səssiz namazlarda oxuyur, səssiz namazlarda, səssiz namazlarda oxumur. Yəni, heç oxumayan, heç oxumur qətiyyən, səssiz, səssiz bunu deyənlər var. Və mütləq şəkildə oxuyur, səssiz namazlarda, səssiz namazlarda Fatihəni bunu deyənlər var və bunu ayıranlar var ki, səssiz namazlarda oxuyur və səssiz namazlarda oxumur. Bu üç rəyi bir əmanət olaraq, elmi əmanət olaraq bunu deməyim lazım idi.
Lakin mənim Allah qatında inandığım və etiqad etdiyim, daha doğrusu uzun illərdə əməl etdiyim rəy odur ki, Fatihə oxunmalıdır mütləq şəkildə. İstəyirsən səsli namaz olsun, istəyirsən səssiz namaz olsun. İstəyirsən imam ara versin, istəyirsən imam ara verməsin. Rasulullah s.ə.v-in hədisi olduğuna görə, əgər Rasulullahın sözü açıq-aşkar şəkildə bəlli olmasaydı, onda o zaman mən o birisi dəlillərə daha üstünlük verərdim. Lakin o biri tərəflərin dəlillərinin əksəriyyəti iki şeydən qırağa çıxmır. Ya umumi dəlillərdir, ya da sağlamlığında, sihhətində söz-söhbət olan, səhirliyində və zəifliyində kəlam olan hədislərdir. Amma sizə zikr elədiyim hədis İmam-ı Tirmizinin rivayət etdiyi və Şeyx Albaninin həsənləşdirdiyi, gözəlləşdirdiyi hədisdir. Hədisdə gəlir ki, Muhammed s.ə.v sahabələri ilə sabah namazı qılırdı və namaz əsnasında arxadan səs eşidirdi. Kimlərin isə oxuduğunu eşidirdi. Rasulullah s.ə.v sabah namazından sonra onlara çevrilərək deyir ki, sizin arxamda oxuduğunuzu eşitdim. Fatihədən başqasını oxumayın. Sabah namazı, səsli namazdı yoxsa səssiz?
Səsli
namazdı. Rasulullahın bu sözü məsələnin ta ortasına dəlalət eləmirmi? Dəlalət eləyir. Ona görə, həm ədis sağlam olduğuna görə, həm məsələyə aynan aid olduğuna görə bunu qəbul edirəm, çünki qəlbim rahatdır. Allah təala bilir. İkinci sual. Qardaş soruşur ki, övladları. Yəqin ki, başa düşdüyümə görə nəzərdə tutur həddi buluğa çatmamış övladları, balaca uşaqları məscidə gətirməkdə mövqey nədir? Gətmək olar, gətirmək olmaz. Burada təfsilata ehtiyac var. Əgər bir uşağı evdə saxlayan varsa, baxan varsa və adətən bu uşaq hərəkətli uşaqdırsa, bir yerdə durmursa, ağlayırsa və s. kimi, boşa gətirmir. Çünki namazda huşu vacibdir, qardaşlar. Namazda huşu vacibdir. Huşunu aparmağa səbəb olan nə varsa, o dəf olunmalıdır. Ona görə, burada şərt dedim ki, evdə baxan varsa uşağa. Əgər bir adam iki seçim arasında qalsa ki, mən evdə qalım, uşağam baxım, yoxsa həmin ağlayan uşağı, çox hərəkətli uşağı özümlə məscidə gətirim, cəmaat namazımı qılım. Biz deyirik ki, elə olsa, gətir, zərəli yoxdur. O, cəmaat namazını qılmaq ondan daha önəmlidir. Əgər evdə baxan varsa, bununla bərabər uşağı gətirmə ki, cəmaatın huşusunu namazda pozmasın. Və eyni zamanda uşaqlar gətirilərkən təmizlik məsələsinə fikir verilməlidir. Sən namazdaykən ola bilsin uşağın ayaq yolu tutur. Uşaq qanmır, gedə bilmir və məscidi batıra bilir. Bunu da nəzər almaq lazımdır. Qaldı biraz böyük uşaqlar, Haski Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, övladınıza 7 yaşı çatanda namazı öyrədin, əmr edin, öyrədin, qıldırın, 10 yaşına çatanda əmr edin. Bu yaşa çatmış uşaqlara gəldikdə isə onların məscidə gətirmək olar. Gətirməzdən qabaq ədəblərini öyrətmək lazımdır. Çünki bu uşaqların 7 və 10 yaşı arası İslamı ən mənimsiləyən bir mərhələ sayılır. Ona görə adətən 11, 12, 13 yaşına çatmış uşaqlara namaz, niyaz öyrədilməyəndən sonra onun valideyni sonra onu öyrətməkdə əziyyət çəkir. Ona görə bizlərin övladlarımızı imani tərbiyə etməyə ehtiyacımız var. Onların qəlblərinin məscidlərə bağlanmasına ehtiyacımız var. Və bu da uşaq o mərhələdən götürülür. Və burada yenə təfsilata ehtiyac var. Uşağı gətirməzdən qabaq uşağa tənbihat verməlisən. Öyrətməlisən ki, məscidin ədəbləri var və s. və s. kimi şeylər. Əgər uşaq bunu dərk edə bilirsə, seçə bilirsə, gətirirsən. Seçə bilmirsə, gətirmirsən. Aydınım, qardaşlar. Və sonra, əgər uşaq öz sırası ilə tez gəlib qabaq səhvini tutarsa, uşağı geri çəkmək doğru deyil. Uşağın haqqı da orada durmaq. Ona görə önəmli olan nədir? Kim tez gəldi səhvi, o tutur. Doğrusunu Allah bilir. Üçüncü sual.
İslamda qadın toyu varmı? Mən bildiyim qədər qardaşlar, İslamda toy var. Toy adı. Eşitməmişəm, nə oxumamışam ki, kimsə İslamda qadın toy adında bir ibarə, bir cümlə işlətsin. Toy dedikdə nəzərdə tutulan hədislərdə hamısı kişi tərəfdir. Rasulullah s.ə.v bir gün sahabədən soruşur ki, evləndinmi? Deyir ki, bəli, evləndim. Peyğəmbər s.ə.v təəccüblənir. Yəni, Mədinə kiçik şəhər idi, hər kəs nə edəni hamı bilirdi. Necə evləndin? Yəni, bəlli olur ki, toy eləmiş olmur. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, toy etkinən, hətta bir qoyunun olsa belə, bir qoyun kəsəsi olsan belə. Toy eləyin. Evlənməyin ən əsas şüarlarından da toy etmək. Yəni, toya dəvət olunanda ona icabət etmək də vacibdir. Bu xitabların, bu əmrlərin hamısında nəzərdə tutulan kişilərdir, qardaşlar. Qadına, nə qadının əhlinə vacibdir toy eləmək. Kişidir toyla məsul. Toyun məsuliyyətini daşıyan İslam dinində kişidir. Kişiyə əmr olunur bu. Ona görə, əgər bir kişi toy eləyərsə özünə və bu toya qadın qız öyüdə qarışmaq istəyərsə ki, bərabər bir toy eləsinlər, burada heç bir mane yoxdur. Çünki şəriətdə buna qadağan yoxdur və toy el-adət urf məsələsidir. Rasulullah s.ə.v-in hədislərindən çıxardılan faydaya görə İslamda olan 5 əsas qaydalardan biri də əl-adətu muhəqqəmə, adət hökm edir qaydasıdır. Şəriətdə bəzi məsələlər var ki, onun həllini adətə qaytarırlar. Ki bu adətdə o necədirsə, ona qaytarırlar və ona görə hökm verilir. Toy məsələsi də urf məsələsidir, adət məsələsidir. Ona görə bir eldə obada kişi oğlan öyü bərabər şəkildə yarı-yarı xərc çəkib bir toy elan eləyərlərsə, bu icazəli olan bir şeydir. Çünki şəriətdə buna mane yoxdur. Və eyni zamanda toydan sonra qadın öz tanışlarına bir ziyafət vermək istəyərsə, toy sevinci ilə, bu münasibətlə, buna da qadağan yoxdur. Buna da qadağan yoxdur. Amma tələb olunmaq şəklində gəldikdə isə qadın da toy elan eləməlidir mi? Deyir ki, yox. Çünki bunda məsuliyyət kişi daşıyır. Bu qədər. Allah belə doğrusun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamu aleyhi ve sellem. Şeyh, cəzakallah xeyr. Allah sizin elmimizi artırsın, sizin elmimizlə bizi faydalandırsın. Şeyh, mən verəcəyim sual Allahın izni ilə valideynin oğluna halallıq verməməsi məsələsi. Bir qardaş hidayət olunur, saqqal saxlayır, bağlağı qısaldır və bundan sonra problemlər başlayır. Evdə valideyn deyir ki, saqqalını qırxmayınca, bağlağını uzatmayınca, gedib falan kəslərdən aralaşmayınca, mən sənə haqqımı halal eləmirəm. Valideynin bunu deməyə, bunu istəməyə haqqı varmı? Valideyn deyə bilərmi ki, sən saqqalını qırxıb, ondan sonra sənə haqqımı halal eləyəcəm? Valideyn deyə bilərmi ki, vahabilərdən uzaq, falan kəslərdən uzaq, terroristlərdən uzaq, ondan sonra sənə haqqımı eləyəcəm? Bu valideynin haqqıdır, yoxsa yox? Saqqal valideynin haqqıdır, yoxsa yox? Cəzakallah xeyr.
Biraz öncə hamımız valideyn haqqında olan tövsiyəni eşitdik. Bunu qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Lakin mən valideynə tövsiyə edirəm ki, Rasulullahın əmrlərinə qarşı çıxmasın. Rasulullahın əmrlərinə qarşı çıxmaq bir hakimin, bir nazirin, bir polisin əmrlərinə qarşı çıxmaq kimi deyil. Rasulullahın əmrlərinə təslim olmaq və razılıq göstərmək iman məsələsidir. Valideynə tövsiyə edərdim ki, Rasulullahla qarşılaşanda Rasulullahın qarşısında Rasulullahın üzünə baxası üzü olmayacaq, əgər o bu sözləri deyib sözlərinə. Ona görə ola bilsin ki, müəyyən şayələrdən qorxu. Çünki bugünkü gündə yayılırlar ki, internetlərdə, televizorlarda bu partlaşları törədənlər, terorizmi əməliyyatlarını bu saqqallardır törədən. Ola bilsin, kimsə saqqalı törədir. Amma İslamda bunun yeri yoxdur. İslam bunu əmr eləmir. Bunun əksini əmr edir İslam dini. Rasulullah s.ə.v deyir ki, sizdən biriniz heyvanı kəsdikdə bıçağını yaxşı itləsin, heyvana acı çəkdirməsin.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bir kişi görür ki heyvanı yıxıb başının üstündə bıçaq itiləyir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əsəbləşir. Deyir ki, sən bu heyvanı iki dəfə mi öldürmək istəyirsən? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizdən biriniz kəsdiyi heyvanı rahatlaşdırmadıqca, rahat qoymadıqca boğazını kəsməsin. Heyvana qarşı belə insaflı olan bir din partlayışlara, dağıtmağa, insanları haqsız yerə öldürməyə razı qala bilər? Xeyr, qardaşlar. Bugün müsəlmanların cəhalətinin dəlalətidir ki, bu cahil olduqlarını dəlalət edir ki, televizor vasitəsilə qeyri-müsəlmanların İslam'a qarşı göstərdiyi propagandalara gedib qoşulurlar. İnanırlar buna. Ola bilsin, valideyn cahili ücubatından övladına qorxur ki, ay oğlum, sən də saqqallısan, bir də gedib sən də bu işlər törədərsən, ya özünü sən tutanlar və s. kimi. Əgər bəhanə budursa, yəni yaxşı zənn edək. Buna görə qorxursansa, ey ata, ki övladın başına müsibət gəlməsin, ad qoşmasınlar, birdən tutallar və s. kimi təziklərə məruz qalmasın. Narahat olma yenə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnnallaha yudafiu anillezine amanu. Allahdır iman edənləri müdafiə eləyən. Təvəkkül lazımdır Allaha. Kimə ölüm harada yazılıb, orada öləsidir. İbrət ölümdə deyil, ibrət kimin necə öləcəyindədir. Ona görə övladını, ey valideyn, günaha vadar eləmə. Saqqal saxlamaq, əgər bir rəisin, əgər bir hakimin, bir siravi insanın rəyi olsaydı, biz onu saxlamazdıq. Lakin Rasulullah deyincə saxlayın, əmrinə qarşı çıxa bilmirik. Çünki Rasulullahın dediyi söz bizi yaradanın sözüdür. Bizi yaradanın əmri ilə deyir Rasulullah. Biz qarşı çıxa bilmirik sadəcə. Biz də bilirik ki, saqqal saxlamaq bizi təziklərə məruz eləyir. İnsanlar bizə çəp-çəp baxırlar, yandan baxırlar, pis baxırlar. Yanlarından keçəndə arxamızla söz-söhbət çıxardırlar, əziyyət verirlər. Biz də istəmirik ki, bunlara səbəb olaq. Amma söz Rasulullahın sözü olunca, bizim canımız onun yolunda fəda. Ona görə anlaşmaq lazımdır. Bəlkə də göbutluq övladda ola bilsin, sərt olsun, valideynə qarşı hörmətsiz olsun və bu da bunu saqqalın və sərtliyin boynuna yıxsın, bu da düzgün deyil. Madəm ki, sənin övladın dini yaşayır, Allahın əmrini, Rasulullahın tövsiyəsini yerinə yetirir. Hüccət bunu tutma yine. Əgər oğlun zina edirsə, ondan çəkindir. Oğurluq edirsə, çəkindir. Kiminsə malını yiyirsə, çəkindir. Yalan danışırsa, çəkindir. Qumar oynayırsa, çəkindir. Amma dini bir şey edirsə, qorx Allahdan. Qorx Allahdan. Bugün yer kürəsində türmədə yatanların 97%-i hamısı dindən uzaq olan insanlardır. Müsəlmanları Allah himayə eləyir. Bu pisliklərdən. Allah sabit eləsin.
Sizə Allah'ın sana sayın, assalamu aleyküm varmaqla deyirəm ki, bir də onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan darul küfürdür deyənlərə nə cavab verərdiniz? Bir də ki, Azərbaycan ümumiyyətlə darul küfürdür mü? Bu birinci sualım, ikinci sualım ondan ibarətdir ki, İnsan cahil olur, cahil vaxtı çox günahlar edir və İslam yəri Allaha tövbə edib düz yola qayıdır və cahil vaxtı onunla bir yerdə dostluq edən dostları onu İslam gəldikdən sonra görürlər və deyirlər cahil vaxtı etmədiyin qeyrət yox idi, indi nə oldu? Bu cür insanlar necə cavab verir hansıdan və bizi vəhab deyən, bizi araya qoyan, bizi Allah qədiyən və hansı ki cahilliyində olanla günah verəmişdik müəyyən hallarda ola bilər ki, olan yanında başımız aşağı olsun hansı ki olan bizə dediyi sözlə, hansı ki cahilliyi ucubatını etdik, günahlar ucubatından onların yanında başımız aşağı olsun və özümüzə bizə bəyərət qazandılar və o dönü insanlara bizə cavab verir ki, cahilliyi vaxt etdiyimiz günahlar verir, bizi qınamasınlar ki, Allah razı olsun sizin.
Sağ ol, Allah səndən də razı olsun. Birincisi, kim soruşursa ki, Azərbaycan dərul kufurdur və dərul İslamdır, mən adamı özünü görmək istəyərdim.
Qardaş, biri var ki,
Bu söhbətdə, bu uzun söhbət olduğuna görə inşallah çıxandan sonra görüşək mənlə. Çünki sənə verəsi suallarım var, o sualları verdikdən sonra mən sənə avtomatik cavablandıracaq. Çünki bu sualları, verdiyim suallara cavab verə bilməyən insanın bu sualı verdiyinə verdiyini hikmətsiz hesab edirlər. Amma cavab verə bilsə, onda onun haqqıdır ki, bunu da bilər. Bu bir. İkincisi, bir insan cahillik bir dönem yaşayıbsa və öz kurğunun içində, dairəsinin içində günahlar törədibsə və bu ucubatdan sonra İslam'a gəldikdən sonra o şəxsiyyətlər tərəfindən qınanırsa, bu normal bir şeydir. Bu normal bir şeydir, qardaşlar. Nəyə görə deyirəm? Çünki sahabələrin əksəriyyəti cahilliklərində etmədikləri fəsadlar qalmayıb. Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, Əl-İslamu yəhdimu mə qabləhu. İslam özündən əvvəlkinin hamısını uçurur. Amr ibn al-As deyir Muhammed s.ə.v. Bilirsiniz, Amr ibn al-As Rasulullah s.ə.v. nə qədər əziyyət verir. Hətta Həbəşistana hicrət edən müsəlmanları gedib gətirib Məkkə müşriklərinə təslim etmək istəyir. Bu qədər müsəlmanlara zülm etdikdən sonra tövbə etmək istəyir. Rasulullahın yanına gəlib o günahlarını xatırlayır ki, mən belə etmişəm, belə etmişəm. Peyğəmbər s.ə.v. ki, ey Amr, sən bilmirsən ki, İslam özündən əvvəlki hər şeyi silir. Sən bir müsəlman kimi İslam neymətlə nail olduğuna görə, qıraqdan deyilən heç bir şeyə fikir vermə. Çünki onların sağ olan təzigi həsəddən ilə gəlir. Səndə olan neymət olan nail olmayıblar. Adətən, qardaşlar, fikir verin. Adam içki içənlərlə oturanda, içlərindən biri içməsə, çəkinsə, onlar ona həsəd edir. Deyir, biz içək, ağlımızı çaşdıraq, ağlımıza gələni danışaq, sən bizi dinləyinə, sən də bizi kim olmalısın? Qoymurlar, onda rahat. Gəh deyəcəklər qorxursan, gəh deyəcəklər qadınsan, gəh deyəcəklər belədir. 100 dənə bəhanə ilə ki, hətta sən də onlar ağıllı olasan. Onlar ağıllarını itirib də sən ağıllı qalmağına razı olmazlar heç zaman. Bütün asi insanlar elədir. Heç zaman sən müxtəlif təbiətli insanları bir yerdə görə bilməzsən. Yəni, gecəni təcrüd namazında hər gecə duran insanla qumar atan insan böyür-böyürə durur. Yəni, gecə gündüz bir yerdə dura bilər. Bilməz. Ona görə bu iki dartışma daima olmalıdır, elhamdülillah. Onlar desinlər, fikir verir onlara.
Salam aleykum. Mən burada bizim qəsəbədə biraz aktual olan məsələ oldu ki, kim yerindən durur, namaz qılmayanı, qılanı edir də, fərqinə baxmadan təkbir edir də, bu məsələyə bir dənə aydınlıq gətirərdir də. Salam aleykum.
Aleykum əsələm. Bu, doğrudan da bu gündəmdədir. İki gündür budur ya. Mən 30-dan saydım ki, soruşuldum bununla. Baxmıyorum ki, hamı danışır bundan, qardaşlar. Hamı danışır. Namazı tərk eləmək küfürdümü, küfür deyilmi? Bu şərhə izah olunduğu zaman, əksər adamlar, məsələn, bunu nə oldu, qardaşlar? Bilirsiniz, bu fiqhi məsələlərdən, yüzlərcə məsələlərdən biridir. Bugünkü gündə elə bil ki, bu ortaya çıxmaq üçün, şöhrətlənmək üçün, mən də varam deyə ortada gündəmdə görsənmək üçün işlənilən bir vəsilədir. Yəni, elm əhli bunu 14 əsrdir, bu məsələni danışırlar və elm əhli ixtilafları deyilir və keçilib gedilir. Və bu ixtilafı görən insanlar heç zaman bir-birinə söhüb, bir-birilərinə ya təkvirçi, ya murci ləkəsini vurub, bir-birilərinə nifrət edib və bunu da illərlə müzakirə eləmiblər, keçib gedirlər. Bakın, bu, nə olub ki, bu insanlara, o alimlər bu məsələlərdə təhlilatı ilə, təfsilatı ilə danışan insanlar daima qardaş, bir-birilərini qardaş gözündə görüblərsə, bu insanlara nə olub ki, onların sözünü nəql eləyənlər bu məsələni ikilə bir ortaya gətirirlər. Birinci, buna baxmaq lazımdır. Namazı tərk edən küfrə, kafir olurmu, namazı tərk edən kafir olmurmu? Bu məsələ hər kəs artıq danışır. Bilirlər ki, əhl-i sünnə və cəmaənin iki dənə fikri var bu məsələdə. Kafir görənlər də var, kafir görməyənlər də var. Hər ikisi də əhl-i sünnənin sözüdür. Bunu deyən insanların özləri müasir dövrümüzdə də belə daima bir-birlərinə qonaq gediblər, qonaq gəliblər, bir-birlərinə qız verib alıblar, kəsdiklərini yeyiblər. Bu məsələ onların qardaşlığını pozmuyor. Amma bu, baxın gündəmə, insanlar bununla valə, valbara, nifrətdər, addar, və s. kimi nələr? Bəsdir ki, bu cəhalət olaraq, bunu bu qədər çürütməyin özü cəhəlliyin ta özüdür. Sələflərin yaşamadığı şey, yaşamağın özü, onların yaşamadığı bir şeyi, yaşamağın özü cahillikdir. həddi lazımdır. Əli radiyallahu anh deyir ki, elm nöqtədir. Onun cahillər çoxaldı. Minlərlə məsələ var, qardaşlar. Elm əhli İbn Rüşd rəhməhullah ən böyük fiqh yazan alimlərindəndir. Məsələni izah edir ki, bu məsələdə bu qədər qovul var. Şeyx İslam İbn Teymiyyə Böyük Fatvalar kitabının 4-cü cildində iman kitabının müqəddiməsində gətirir ki, hökmü tərk etsin, namazı tərk edən məsələsində sələfin 5 dənə sözü var, rəy var. İslamın ərkanlarını tərk edən 4 dənə ərkan yoxdur, namaz, zəkat, oruc, həcc. Deyib 5 dənə sələfin sözü var. İmam İbn Rəcəb, Fəthül Bari müqəddiməsində eyni şeyi nəql edir sələflərdən. Qardaş, məsələ dini məsələdir, elm əhlidir və keçib gedirik. Bu məsələdə hər iki tərəf, biri burayı tutursa, biri burayı tutursa, bunu tutmağa görə bir-birlərinə tən eləməkləri olmaz. Nə də şişirtmələri olmaz. Bugün bəla nədədir, qardaşlar? İnsanlar bunun üzərində əhkamlar qururlar. Və adətən bunu kürdən insanlar meydanda yoxdur, ortada görünmürlər. Qıraqdan. Biz ortada görünən adamlar istəyirik. Görünən. Bəzilərə deyirsən, çıx danış da, deyir, elmim yoxdur. Onda otur yine. Onda bunda danışma yine. Elmim yox bəhanədir. Qorxur ki, birdən başına müsibət gəlir. Qorxma, insan əqidəsinin fədası olmalıdır. Allah haqqı.
Oxu sualı. Boşanmalar
haqqında. Oxu, qardaş, aç, oxu.
Son vaxtda qardaşlar arasında boşanmalar, talaq çoxalır. Qardaşlara və əsas zövcələrə nəsihət edəm.
Bir dedi.
Qardaşlara talaq barəsində və zövcələrə nəsihət edəm.
Nəsə uçmadın oğlum?
Talaq barəsində.
Talaq məsələsi də qardaşlar, üzücü bir məsələdir. Talaqın çoxalması artıq insanı narahat edir. Müsəlmana ilk öncə zövcəni seçərkən lazımdır ki, bu seçimi doğru etsin. Seçimi şəriətə uyğun etsin. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qadın 4 şeyə görə seçilir. Malına görə, nəsilinə görə, gözəlliyinə görə, dininə görə. Bu 4 şey adətən yer üzündə olan inan sahibləri. Məsələn, məcusilər gözəlliyini axtarır. Xristiyanlar Pul axtarır, mal axtarır. Yahudilər özə nəhsil kök. Müsəlmanlar din axtarır. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, din sahibini seç ginən, rahat ol ginən. Çünki din sahibini seçdiyi zaman ortada olan hər ixtilafı onun inandığı, sənin inandığın kitabla, sünnətlə çözə bilirsən. Rahat olur məsələ. Hər kəs haqqdan, hüquqdan fikirləşir, zülümdən qorxur və xoşbəxt həyat yaşayırsan. Deməli, birinci seçərkən buna fikir verdin. İkincisi, evləndikdən sonra sənin işin, gücün olmasın ki, qadını güdmək, hər işinə qarışmaq. Yəni, bəzi kişilərdə bizdə ləhcənin həfçilik deyilir. Hər şeyə qarışır. Yeməyin duzlatan qarışır. Qadın bir iş görəndə gedib başının üstə durur. Belə olma, kişi birincisi belə olmasın. Yəni, boşanmanın səbəbləri var. Bəzən kişi tərəfdən, o bəzən qadın tərəfdən. Ən mühim odur ki, boşanma nəticəsi ortaya çıxdığınız zaman tələsməyin boşanmağa, talaq kəlməsini işlətməyə tələsməyin. İlk öncə oturun, o əgər əsəbləşmişsənsə, boşanmaq istəyirsənsə, deyirsənsə ki, biz tutuşmuruq, razılaşmırıq, fikirlərimiz müxtəlifdir, mən xoşbəxt ola bilmirəm. Bu şeyləri artıq düşünməyə başladınsa, qərarı verməzdən qabaq bunun səbəblərini qeyd elə. Nəyə görə belə olur? Və hansının səbəbi nədir? Sonra get ginə, elm əhlindən, qardaşlardan, ağsaqqallardan get tövsiyə al ginə. Görsən, ilac göstərsinlər, yol göstərsinlər. Və yoxsa bir qərara, bir əsəbləşdin, bir nəsə hadisə oldu, qalma-qal oldu, söz-söhdü, tələsmə boşadım deməyə. Çünki əksər boşayan insanların halı nədir? Sonra peşman olurlar. Sonra gəlirlər, qardaş, mən boşamışam, 3 dəfə qaytara bilərəm. Qardaş, mən əsəbləşmişəm, mən özümdə olmamışam. Sən bu şeyləri, qardaşım, əvvəldən, sən bunu soruşmazdan qabaq soruşaydın ki, mən belə oluram, mən nə edeyim? Boşamaq ailə həyatının sonudur bu, son mərhələdir. Yəni sən şərii yolların hamısını yoxladıqdan sonra, etdikdən sonra ilac yoxdursa, biz sadə demirik ki, əzab çəkinə. Sonunda boşa bilərsən, lakin şəriətin qərarı ilə. Səhnəkarlıq eləməyin. Ona görə mən həm bacılara, həm qardaşlara tövsiyə edirəm ki, bir-birinin üzərinə düşən haqları öyrənsinlər. And içirəm Allaha, vallahi. Əgər qadın da, kişi də hər ikisi özü bir-birlərin haqqını əda etməyə çalışsalar, onlar çox xoşbaxt həyat yaşayacaqlar. Haqlar taftalandığı üçün bu şeylər ortaya çıxır. Ona görə mən bunu xüsusi olaraq nə boşanmaq məsələsində, nə fərdi şəkildə qadını qıramıram, nə kişini. Bu şey müştərəkdir. Hər ikisinə tövsiyə edirəm ki, xatalarını düzəltsinlər. Bəs nə qardaşlar?
Bir dən qardaş var. Lakin şey, məsələ budur ki, burada heç də...
Bir də üzr istəyirəm, bir şey deyə bilin. Bəlkə də sual uzanır, sonra mən cavab vermirəm. Sual Azərbaycanla ilgilidirsə... Yəni, sadəcə... Azərbaycanla ilgilidirsə, burada yaşayan qardaşlardan soruşur.
Ümumiyyətlə, şəri ehkam var.
Necə?
Şəri ehkamlar var elə.
Bismillah, buyur.
Bilimsiz şey odur ki, yəni biz ixtilaflar var idi, oxuduq, öyrəndik, məlumatlandıq. Burada bir məsələ var ki, qardaşlardan tövhiddə, rububiyyət və uluhiyyətdə, yəni qısa məlumları demirəm, hansı ki, İmam Süvit, İmam Nəvəvi, Allahın əli əli barədə təbirlər ediblər. Əslində, rububiyyət və uluhiyyətdən gedir ki, cəhalətə bunu üzr görmürlər, üzr gördükləri isə fitrət əlinədir. Lakin dünyalı halların çəkirlər önə, deyirlər ki, məsələn budur. Bir, bunu deyənlər təkfirçilərdirmi və namaz məsələsini şişirməyən və namazı qılmayana da öz qardaşı kimi, yəni namazı tərk edən, təkfir yox təfsir edəni də qardaşı kimi baxır. Lakin bu, onun öz görüşüdür. Ki, namaz qılanı qılıb atanır, hansı ki, özünün haqq gəldi, namaz qıldı, ibadət etdi Allahın təkliyindən, namazın vacibatına çatdı. Lakin tərk etdi, bu adam öz görüşüdür ki, yəni elələrini müsəlman görmür, amma müsəlman görən qardaşına da əsla heç bir vəzifinə mürciə demir. Mürciə dedikləri isə o kəslərdir ki, onlar umumən əməlləri olmayanlar müsəlman görənlər. Bu da elmi qayda ilə budur ki, lə ilahə illallah deyən İki şərtdə şəfaət qalxacaq, bir elm qalxacaq, elmin qalxdığı bir anda. Bir də ki, lə ilahə illallah deyər, lakin özdə vacibatlar çatmaz. O bilməz ki, misal üçün, namaz, oruc, zəkar, bunların hamısı vacibdir və onunla əməl eləməlidir. Lakin, kim lə ilahə illallah deyərsə...
Sual nədir, qardaş? Mən sual bakıyorum.
Sual budur ki, rububiyyət və uluhiyyətdə cəhalətdə üzr görməyənlər əslində, yəni rububiyyətin, uluhiyyətin əslində cəhalətə üzr görməyənlər. Namaz qılmayanı, müsəlman görməyənlər, lakin bunu şişirməyən qardaşlar. Çünki bu ixtilaf gətirir həmsə qardaşlar arasına. Amma eyni zamanda da əməli imandan görüb də heç bir əməli olmayanı müsəlman görməyənlər. Təkvir
qısacası, belə başa düşdüm ki, iki şey soruşursan. Birincisi bu, şirk məsələlərində üzr varmı? İkincisi də əməl imandandır yoxsa yox? Bunu soruşursun. Bu sualın ikisi mənası budur. Bu sual budur, yoxsa başqa bir şeylərə ehtiyac var?
Dedim də ki, bir uluqiyyət, bir namazı olmayan müsəlman görmür, yəni Abdullah İbn Şəqiqdən gələn icmanı götürür, çünki onların sahabələrin dövründə...
Burad, üzr istəyirəm qardaşım. Görmür, görürəm, görürlər mənası, bu alimlərə aiddir.
Bilirəm ki, yəni mən onun hökmə soracağım ki, bu qardaş bu görüşlədir.
Qardaş, umumən məsələni mən belə izah edeyim, umumən. Mən görürəm, o görür. Bu, bizi səviyyədə olan insanları demək ayıbdır bu. Mən görürəm, o görür.
Şey, başa düşməyəm.
Alimlər görür, lakin biz onlar tərəfliyik. Belə bir şey.
Sualımı xarş edirəm, biz anlayırsınız. Söhbət budur ki, bu görüşdə olan qardaşlar, bu görüşü tuturlar və əhlüsün nədəndir, böyük bir görüşdür.
Qardaşım, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Çünki vaxt, qardaşlar, baxıram, çoxsu getmək istəyir. Elə mən də getmək istəyirəm. Bir adam namazı qılmayan, şəri alimlər hansı ki deyirlər, kim namazı səhlənkarlı bu cübatından tərk edilsə kafir deyil. Bunu deyənlər yoxdur. Bir adam elməlinin sözünü oxuyub qani olandan sormasına, tamam mı? Tamam. Onu bir şey kim seçərsə, o adama demirik ki, sən xavaricsən və yaxud da filana əqid edəsən. Və yaxud da kim deyirsə ki, namazı səhlənkarlıq ucbatından tərk edən kafir deyilsə, nə o adama murci deməyi kiminsə haqqı yoxdur. Hər ikisi də sələfdən söz var. Və salam, bundan artıq buna həcm verilmir.
Səhalət məsələsi rububiyyət, rububiyyət məsələləri, rububiyyət,
onların hamısı öyrənilir. Onların hamısı öyrənilir, dəvət olunur.
Bilmirəm ki, yəni, bu görüşədə olan qardaşlar, yəni, təkvirçidirlər, rububiyyət və uluhiyyəti üzr görməyənlər, əslində.
Qardaşım, əziz qardaşım, üzr bil cəhl məsələsi, cahillik şirkdə üzrdür mü, üzr deyilmi, bu bir dərsdir. Belə oturasan, danışasan, kitabdan, sünnədən, sələflərin sözlərindən və bir nəticəyə çıxasın. Sual cavabın olan şey deyil. Özün bilirsən bunu.
Qardaş, gündəndə lazım olan bizə suallar. Cümədə bu məsciddə qılmışam cümədə. Gedirəm, görəm, o bir məsciddə cümə qılınmı, bəyə qulaqsam. Bəyə qulaqsamdan sonra cümə namazını onlarla qılın, qılmayın.
Qılmayın.
Bəyə qulaqsam. Bir də namaza girdim, bir nəfər cəmaat namazına çatır. Artı o cəmaat namazından yarımçı bir namaz. Mən ona qoşulum, cəmaat namazı qılım, yoxsa ayrılıqda mən özüm üçün qalmam.
Hər ikisini deyənlər var. El məhlindən əksəriyyəti deyir, qardaş soruşur ki, gəlibsən, gecikirsən namaza, görürsən ki, imam salam verib, gecikən birisi var, qalxıb tamamlayır, ona qoşula bilərəm, yoxsa yox. İki fikri də deyənlər var. Sən qoşuldusan da doğru edirsən, qoşulmasan da. Hər ikisi də. Bu sonuncu sualdır.
Valideyn məsələsi, ağır məsələsi. İçimizdə bir var
yaşam var, valideynin səsləri
Onu danışdıq,
söhəm.
Açıqdan başqa, yəni,
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.